พระธรรมบัญญัติอิสราเอลบนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเล่มนี้เป็นเล่มที่5ใน5เล่มที่โมเสสเขียนขึ้น5เล่มนี้เราเรียกกันว่าเพนทะถูกเล่มนี้ได้บันทึกพระบัญญัติ10ประการของพระเจ้าไว้เป็นครั้งที่2คือครั้งแรกอยู่ในพระธรรมอุปยศบทที่20และครั้งที่2อยู่ในพระธรรมพระบัญญัติบทที่5พระธรรมพระบัญญัติส่วนใหญ่ได้บันทึกและอธิบายข้อกล่าวจากพระธรรมอุปยศพระธรรมเลวีนิติและพระธรรมกันดารวิถีซ้ำเล่มนี้บันทึกการปรึกษาของโมเสสและวิจารณ์ถึงการเดินทางของชาวอิสราเอลและคำสั่งของพระเจ้าต่ออิสราเอลพระธรรมพระบัญญัติกล่าวถึงตอนที่พระเจ้าทรงทำสัญญาไมตรีไว้กับอิสราเอลเป็นครั้งที่2ที่ราบของโมอับซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่อิสราเอลจะเข้าแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้โมเสสซึ่งตอนนี้อายุ120ปีได้กล่าวคำอำลาแก่ประชาชนชีวิตของโมเสสได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเขาอาศัยอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์ฟาโรห์เป็นเวลา40ปีแล้วเขาอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมิเดียนเป็นเวลา40ปีและอีก40ปีเขานำพวกอิสราเอลในป่าซีนายคือเขาได้นำ3ล้านคนให้ย้ายจากประเทศอียิปต์ไปยังแผ่นดินอิสราเอลพระคัมภีร์ใหม่อ้างถึงพระธรรมพระบัญญัติมากกว่า80ครั้งบางข้อในพระธรรมบัญญัติแสดงความหมายอย่างลึกซึ้งดีกว่าคำเขียนของเดโมสแตนิสซิซิโลพิสหรือเว็บสเตอร์บนริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนโมเสสได้สั่งสอนพวกอิสราเอลถึง3เรื่องได้ท้าทายโยชูวาได้ประกาศพระพรที่แต่ละตระกูลจะได้รับได้แต่งเพลงขึ้นเพลงหนึ่งและได้จากไปสู่สวรรค์1คำสั่งสอน3เรื่องของโมเสสกอไก่คำสั่งสอนเรื่องที่1พระบัญญัติบทที่1ถึงบทที่4 1โมเสสเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พวกอิสราเอลได้เห็นขณะที่พวกเขาอยู่ที่ภูเขาซีนายในบทที่4นะครับข้อ10ถึง19และก็ข้อ32ถึง33ซึ่งก็ได้เล่าถึงการให้พระบัญญัติของพระเจ้านะครับที่ภูเขาซีนายนั้น2โมเสสเล่าทบทวนถึงความผิดบาปอันน่าเศร้าใจของพวกเขาที่เมืองคาเดชบาเนียในบทที่1ข้อ27เพราะเหตุนั้นการเดินทางจึงควรจะใช้เวลาเพียงแค่11วันจากภูเขาซีนายไปยังคณาอันแต่จริงๆแล้วกับต้องใช้เวลาถึง38ปีซึ่งก็ได้เห็นว่าอีก11วันก็จะถึงแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาแต่ว่าอิสราเอลก็กลัวนะครับก็เลยเดินทางกลับแล้วก็ไปหลงทางที่ภูเขาซีนายใช้เวลา38ปีแทนที่จะเข้าไปเพียง11วันนะครับเหตุที่เขาละทิ้งพระเจ้าเขาก็เลยได้รับโทษในการที่จะตายที่นั่นทั้งหมดพวกที่มีอายุ20ปีขึ้นไปจนกว่าพวกนั้นจะตายหมดแล้วพวกที่อายุที่19ปีลงมานั้นก็ได้เข้าไปพร้อมกับยะโฮชูอะคาเลบนะครับ3โมเสสเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงความผิดบาปของโมเสสเองซึ่งทำให้เขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ในบทที่3ข้อ23ถึง27และบทที่4 21ถึง22แล้วก็ดูบทที่31ข้อ1ด้วยซึ่งก็ได้เห็นว่าโมเสสนั้นได้ตายนะครับพระเจ้าบอกว่าเขาได้ทำผิดซึ่งพระเจ้าอนุญาตให้เขานั้นสั่งหินให้น้ำไหลออกมาให้พวกอิสราเอลได้ดื่มได้กินแต่โมเสสก็โกรธเพราะพวกเขานั้นบ่นมากก็เลยตีหินถึง2ครั้ง ึ่งตีศิลานั้นก็ทำให้เขานั้นไม่มีโอกาสหรือไม่ได้ไปถึงแผ่นดินคณาอันเขาจะต้องตายที่แผ่นฝั่งทางนี้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะครับเป็นความบาปของโมเสสที่ทำผิดต่อพระเจ้าสี่โมเสสเรียกร้องให้พวกอิสราเอลหนุนใจโยชูวาผู้นำคนใหม่ของพวกเขาในบทที่1ข้อ38และบทที่3ข้อ28และให้ดูบทที่31ข้อ7ข้อ8และ23ด้วยก็จะเห็นว่าโมเสสให้พวกอิสราเอลนั้นยอมรับโยชูวานะครับเพื่อให้โยชูวานั้นเป็นผู้ที่นำต่อไปเพื่อจะพาเขาไปถึงแผ่นดินคณาอันตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้5โมเสสได้แยกเมืองทางทิศตะวันออก3เมืองไว้ต่างหากเพื่อเป็นที่หลบภัยในบทที่4ข้อ41ถึง43ก็จะได้เห็นว่าโมเสสได้แยกเมืองนั้นไว้เพื่อเป็นที่หลบภัยนะครับขอไข่คำสอนเรื่องที่2พระบัญญัติบทที่5ถึงบทที่26นะครับ1โมเสสกล่าวถึงพระบัญญัติ10ประการอีกครั้งหนึ่งในบทที่5ข้อ7ถึง21 2คำเตือนเกี่ยวกับการไร้ศีลธรรมในบทที่23ข้อ17คำเตือนเกี่ยวกับการประนีประนอมบทที่7ข้อ1ถึง5และเกี่ยวกับไสยศาสตร์บทที่18ข้อ9ถึง14ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำเตือนให้พวกอิสราเอลได้รู้จักอย่าได้ประนีประนอมกับพวกที่ไหว้รูปเคารพพวกที่มีไสยศาสตร์ต่างๆเมื่อเข้าไปแล้วให้ทำลายเสียนะครับ3โมเสสอธิบายถึงแผ่นดินคณาอันในบทที่8ข้อ7ถึง8ก็จะเห็นแผ่นดินคณาอันจะเป็นอย่างนั้น4โมเสสเล่าทบทวนถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เขามีกับพระเจ้าขณะที่อยู่บนภูเขาซีไนในบทที่9ข้อ9ถึง21ซึ่งโมเสสก็ได้มีประสบการณ์มากอยู่บนภูเขานะครับซึ่งได้อยู่กับพระเจ้าก็ได้เล่าให้เขาฟัง5โมเสสเตือนพวกเขาถึงเรื่องการถวายต่อพระเจ้าในบทที่26นะครับเตือนพวกเขาถึงเรื่องการถวายควรจะถวายต่อพระเจ้านะครับ6การพระบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งกายในบทที่22ข้อ5ก็อย่าให้ใส่เครื่องแต่งกายของผู้ชายนะครับผู้หญิงให้เป็นผู้หญิงผู้ชายให้เป็นผู้ชายเกี่ยวกับการหย่าร้างก็เห็นว่ามีวิธีในการหย่าร้างนั้นก็ในบทที่24ข้อ1ถึง4นะครับและสิทธิสตรีในบทที่21ข้อ10ถึง17และบทที่22ข้อ13ถึง20และการสงครามในบทที่20นะครับ6โมเสสได้สรุปถึงวัตถุประสงค์และโครงการของพระเจ้าโดยรวมที่ทรงมีต่อชาวอิสราเอลชั่วอายุคนนี้ในบทที่6ข้อ23นะครับโมเสสได้สรุปวัตถุประสงค์โครงการของพระเจ้าข้อควายคำสอนเรื่องที่3นะครับในพระบัญญัติบทที่27ถึง30นะครับนี่เป็นเรื่องที่3 1โมเสสสั่งให้พวกเลวีอ่านพระพรและคำพิพากษาการแช่งสาปแห่งพระบัญญัติบนภูเขา2ลูกตอนที่พวกอิสราเอลได้เข้าในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้แล้วโดยอ่านพระพรบนภูเขาเกลิซิมและอ่านคำแช่งสาปบนภูเขาเอบานดูบทที่11ข้อ26ถึง29และบทที่27ข้อ1ถึง14พระพรเหล่านี้ได้มีกล่าวถึงไว้ในบทที่28ข้อ1ถึง14และคำแช่งสาปกล่าวถึงในบทที่27ข้อ15ถึง26บทที่28ข้อ15ถึง68 2พระบัญญัติ บทที่28ถึงบทที่30บันทึกไว้ถึงพระสัญญาไมตรีปาเลสไตน์ซึ่งจะสามารถแบ่งได้เป็น2ช่วงด้วยกัน 1. ชาวอิสราเอลจะกระจายไปเพราะความไม่เชื่ออันนี้ก็ได้เห็นบอกไว้นะครับในบทที่28ข้อ36และก็ข้อ49ถึง53แล้วก็ข้อ63ถึง68และบทที่30ข้อ1พวกเขาตกเป็นเชลยของชาวอัสซีเรียชาวบาบิโลนและชาวโรมซึ่งเป็นความทุกข์นอกเหนือจากการทดลองที่ชาวอิสราเอลได้รับในช่วงศตวรรษที่20ที่ผ่านมานี้เองดูเหมือนว่าโมเสสมีความคิดแบบทหารของฮิตเลอร์ขณะที่เขาเขียนบนบทที่28ข้อ64ถึง67ในช่วงนี้อิสราเอลก็เลื่องลือไปทั่วบทที่28ข้อ37แต่จะเป็นส่วนปลายแทนที่จะเป็นส่วนหัวในบทที่28นะครับข้อที่13และบทที่28ข้อ44ซึ่งก็จะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เห็นเป็นความจริงนะครับโมเสสนั้นเขียนถึงอนาคตของอิสราเอลด้วยขอไข่ขณะที่กระจัดกระจายอยู่นั้นชาวอิสราเอลจะกลับใจเสียใหม่ในบทที่30ข้อ2ซึ่งก็เห็นว่าเมื่ออิสราเอลนั้นมีความทุกข์ได้รับการกระจัดกระจายเขาจะกลับใจเสียใหม่อีกครั้งหนึ่งคอควายพระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกในบทที่30ข้อ3ซึ่งก็พูดถึงพระเยซูจะกลับมานะครับงองูชาวอิสราเอลจะได้กลับไปยังแผ่นดินนั้นอีกในบทที่30ข้อ5ซึ่งเขาก็จะกระจายไปต่างประเทศและเขาจะกลับมาที่เดิมซึ่งเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้อิสราเอลก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะครับจอจานประเทศจะได้รับจิตใจใหม่ในบทที่30ข้อ6ซึ่งอิสราเอลนั้นจะมีจิตใจใหม่จะมีการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะกลับมาหาพระเจ้าช้อชิงพวกคนที่กดขี่ข่มเหงอิสราเอลจะถูกพิพากษาในบทที่30ข้อ7ซึ่งใครมาข่มเหงอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เขาเองก็จะรับถูกพิพากษานะครับช่อช้างประเทศนี้จะมีความมั่นคงในบทที่30ข้อ9ถึง10ซึ่งก็เป็นข้อเขียนไว้ว่าอิสราเอลนั้นจะมีความมั่นคงนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในพระสัญญาไมตรีปาเลสไตน์ของโมเสสได้เขียนไว้นะครับสามโมเสสเสนอให้คนชั่วอายุของเขาเลือกเอาระหว่างพระพรและการพิพากษาของพระเจ้าในบทที่30ข้อ15ถึง20ขณะที่โมเสสกล่าวสั่งสอน3เรื่องนั้นโมเสสได้อธิบายถึงสิ่งสำคัญดังนี้กอไก่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในบทที่2ข้อ7บทที่4ข้อ33ถึง38บทที่7ข้อ6ถึง8บทที่8ข้อ3ถึง4บทที่9ข้อ4ถึง6บทที่29ข้อ5ถึง6และบทที่32ข้อ9ถึง14อันนี้ก็พูดถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าซึ่งโมเสสได้อธิบายไว้นะครับขอไข่พระวจนะของพระเจ้าและบทที่4ข้อ1ถึง2และ7แล้วก็ข้อ9ในบทที่11ข้อ18ถึง21บทที่30ข้อ11ถึง14ก็ได้อธิบายถึงพระวจนะของพระเจ้าคอควายพระลักษณะของพระเจ้าในบทที่6ข้อ4ถึง5บทที่7ข้อ9และบทที่32ข้อที่39ก็อธิบายถึงพระลักษณะของพระเจ้างองูความรักของพระเจ้าในบทที่7ข้อ13ซึ่งโมเสสได้อธิบายไว้เกี่ยวกับความรักของพระเจ้านะครับจอจานพระสง่าราศีของพระเจ้าในบทที่4ข้อ39และบทที่10ข้อ17ถึง18 โมเสสได้อธิบายถึงพระสง่าราศีของพระเจ้าชอชิงพระคุณของพระเจ้าในบทที่7ข้อ6ถึง9และบทที่9ข้อ4ถึง6อันนี้ก็พูดถึงพระเยซูนะครับพูดถึงพระคุณซึ่งพระเยซูจะมาตายไถ่บาปซึ่งโมเสสก็ได้อธิบายไว้ชอช้างผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากำลังจะมาคือพระเยซูนะครับผู้พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็พูดไว้ในบทที่18ข้อ15ถึง20ซึ่งอธิบายให้รู้จักซอโซน้ำพระทัยของพระเจ้าในบทที่10ข้อ12ถึง16ซึ่งก็ได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าที่โมเสสอธิบายไว้ซอกเซอร์กษัตริย์ทั้งหลายของพระเจ้าในบทที่17ข้อ14ถึง20ก็ได้อธิบายว่าจะมีกษัตริย์ทั้งหลายของพระเจ้าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยอผู้หญิงอิสราเอลของพระเจ้าในบทที่4ข้อ25ถึง31และบทที่11ข้อ16ถึง17อันนี้ก็ได้อธิบายถึงอิสราเอลของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร2โมเสสได้มอบงานที่ท้าทายให้แก่โยชูวาในพระบัญญัติบทที่31โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่31ข้อ7ข้อ8ข้อ14และข้อ23ก็ได้เห็นว่าโมเสสได้ให้โยชูวานั้นเป็นผู้นำในการที่จะออกไปตามแผ่นดินที่สัญญาไว้นะครับ3เพลงของโมเสสนะครับดูบทที่31ข้อ19ถึง22และ30และบทที่32ข้อ1ถึง47ในช่วงนี้เองโมเสสได้บันทึกหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์เสร็จเรียบร้อยด้วยดูบทที่31ข้อ9และข้อ24ซึ่งก็เห็นว่าบทเพลงของโมเสสก็ได้เขียนขึ้นและก็ในช่วงนี้เขาก็ได้เขียนพระคัมภีร์ทั้ง5เล่มได้เสร็จนะครับ4โมเสสอวยพรให้แก่ตระกูลยูดาห์ในพระบัญญัติบทที่33ซึ่งตระกูลยูดาห์นี้ก็จะเป็นตระกูลที่มาทางพระเยซูนะครับพระเยซูจะมาทางตระกูลยูดาห์5โมเสสได้จากไปสู่สวรรค์ดูบทที่31ข้อ2และบทและข้อที่14ถึง18และชัดเจนก็อยู่ที่บทที่32ข้อ48ถึง52ซึ่งโมเสสก็ได้เสียชีวิตบนภูเขานะโบที่นั่นแล้วก็ไปสู่สวรรค์ซึ่งไม่มีใครพบศพของโมเสสเลยนะครับซึ่งในหนังสือพระบัญญัตินี้ก็ได้จบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพร